Pravidlo číslo 5. Nepřipustíte, abyste se ze své situace zhroutili. Strach je špatný rádce. Nehledejte viníka problému. Najděte řešení. Sklenice může být napůl prázdná, ale také napůl plná. Všechno zlé je pro něco dobré. Každý neúspěch nebo handicap je zdrojem inspirace, poučení. Každý handicap se může stát naopak vaší předností, pokud z něj dokážete přednost sami vytvořit. Možná až po letech zjistíte, jak moc se to zlé vyplatilo a kolikrát jste onu zkušenost použili ve svůj prospěch. To zlé přineslo mnoho dobrého díky tomu, že jste prožili něco málo zlého. Ale nemá smysl lámat nad něčím hůl a plakat nad rozlitým mlékem. Utřít a jít dál. To je jediná možná cesta. Pláčem se nic nespraví. Nikdy není tak zle, aby nemohlo být lépe. Mám rád přísloví, jsou zdrojem velkých zkušeností a silných myšlenek. Jsou poučením a pomohou vyvarovat se mnoha chyb. Pokud se je naučíte poslouchat, ušetříte si mnohá zklamání a ztráty. Proč vymýšlet vymyšlené, když už to naši předci udělali za nás? Ve své minulé knize Cestovatelský lexikon jsem vybral typická přísloví z každé země. A co víc, jsou to moudrosti zadarmo, což je má oblíbená cena. Platívalo jedno staré Baťovo heslo, ze kterého se časem stalo přísloví. Neříkej mi, že to nejde, řekni, že to neumíš. Je příliš snadné hroutit se nad něčím, co nejde. Je těžší najít někoho, kdo to umí. A nejtěžší je naučit se to sám. Ale pokud se vám to podaří, je to navždy. Už nemusíte nikdy nikoho hledat, už nikdy nad takovou situací nemusíte zoufat. Překonali jste stav nouze, překonali jste překážku, překonali jste sami sebe. Nehodili flintu do žita a nehroutili se ze špatné situace. Vzdělali jste se v problému, který se vám podařilo analyzovat a odstranit. Je tedy zbytečné lamentovat nad něčím, že to nejde, je lépe hledat způsob, jak by to šlo. Trh a obchod často přirovnávám k moři, které je pro mě tím největším a nejpřitažlivějším fenoménem. Moře je nekonečné, nebezpečné, fascinující, vzrušující i uklidňující. Tak jako na moři, i v obchodě jsou patrné vlny, někdy menší, někdy ničivé. Občas se přežene bouře, která smete mnoho lodí bez ohledu na jejich velikost. Těch, jejichž kapitáni byli nepřipraveni nebo podcenili přípravu svého plavidla. Vždy však přijde nová vlna, která přinese nové příležitosti a možnosti. Vlna, na které se můžete svést. Moje matička Vlast ke mně nebyla příliš přívětivá. Po gymnáziu jsem nemohl nastoupit na vysokou školu. Můj kádrový profil, poskvrněný černou tuží mé tety, žijící v dobách socialistické normalizace v kapitalistickém západním Německu, ze mne udělal třídního nepřítele strany a lidu a kádrově nespolehlivou osobu. Nezbylo tedy než pracovat. Zpočátku ve školství jako nedostatečně kvalifikovaný učitel, posouval jsem se přes požárníka a dělníka v kafilerii až na vedoucího přidružené výroby na zemědělském statku. Tehdy v roce 1989, těsně před pádem komunistického režimu, zemřel můj moudrý děda z Horské lesní samoty v Pošumaví, ke kterému jsem po léta jezdil na zálesácké prázdniny. Jeho rozpadlou chalupu po něm v dědictví nikdo nechtěl obývat. Příbuzní by ji rádi prodali. Jeho manželka, moje babička a můj otec nabídli domek mně. Sami měli dobré zaměstnání a kvalitní bydlení a moje sestra studovala v Praze vysokou školu. Nikdo jiný tedy stejně o bydlení v lese neměl zájem. Mé finanční možnosti se stávaly z jednoho trabanta, několika kusů oblečení a přibližně $100 na účtu. Dům jsem přijal více či méně kvůli dobrodružství a z nostalgie díky vzpomínkám na indiánské dětství. Jako vedoucí přidružené výroby místního vesnického statku v pohraničí západních Čech jsem si vydělával tak na cesty do hájenky a slanou vodu. Něco přidala zelenina ze zahrádky a prodej jahodových sazenic z vlastní produkce, chov králíků, ovcí, prasátka a pěstování brambor, to vše pro vlastní spotřebu. Statek byl před krachem a neschopní privatizátoři jej vedli od 10 k 5. Protože jsem částečně znal němčinu, požádal mě jeden z mých podřízených, zda bych s ním nezajel do sousedního Německa a nepřetlumočil jeho žádost o práci. Byl víkend a navíc mi za to vyučený instalatér slíbil připojit alespoň boiler na teplou vodu, který jsem nikdy v Hájence neměl, a teplou vodu jsem celou zimu ohříval na kamnech v hrnci. Souhlasil jsem. Objeli jsme několik nabídek, žádná však nebyla mému kolegovi dostatečně po chuti. Zeptal jsem se ho, zda by mu nevadilo, kdybych projevil zájem o tu nejhorší, abych mu snad neubíral z možností v rozhodování. Zlomil se v pase a smál se, až se za břicho popadal. Nastoupil jsem do stáji jezdeckého klubu v Německu nedaleko hranic kydat hnůj. Můj plat byl týdně 25 německých marek a 1 marku jsem dostal za každé dítě, které jsem osedlal a nauzdil koně. Později i 1 marku za každou hodinu, kterou jsem děti trénoval v jízdě na koni. Celkem jsem si tak přišel na 400 až 500 marek měsíčně za 6denní pracovní týden s 12-hodinovou pracovní dobou. Bylo to téměř 8 tisíc korun, ve statku jsem měl plat 1300. A tak jsem kydal hnůj, utíral koním zadky, vyvážel 100 koleček hnoje, sedlal prckům poníky a nastavoval dlaň pro potupnou 1 marku. Někteří Němci si chudého Čecha dokázali vychutnat a přinesli 1 marku v drobných po 1 pfeniku. Do marky jich bylo celkem 100. To je krásně plná hrst. Po více než půl roku u kolečka jsem se stal oblíbeným maskotem klubu, přivezl jsem kvalitního a levného kováře z Čech, se kterým jsem pak koval koně za poloviční cenu než německý kovář. Vozil jsem drahým německým koním levné české seno a levné české piliny na podestýlku. I levná česká hříbata jako společníky do boxů. Nechával jsem nedaleko doma žlic levně šít a opravovat sedla i postroje a střechy stájí. I jezdecké haly opravovala postupně celá moje rodina. Časem jsem vydělával 1000 marek na malých obchodech kolem, dvojnásobek toho, co jsem si vydělával v jezdeckém klubu jako výplatu. Prodal jsem trabanta a koupil si malý terénní vůz, abych nemusel v zimě v konírně přespávat, protože na samotu v horách jsem ve sněhu s trabantem nevyjel. Přestával jsem dokonce i dostávat feniky a začínal přijímat drobné dárky od vděčných dětí. Má němčina se výrazně zlepšovala, až jednoho dne přišel starší pán, jehož 5letá vnučka mi nosila nejvíce dárků a pamlsků. Nabídl mi, zda bych pro něj nechtěl pracovat jako špeditérský úředník, správně celní deklarant. Zvýšil mi plat na 2300 marek a proplácel cesty do zaměstnání. Přikývl jsem bez váhání a koně chodil kydat jen o víkendech. Po roce práce jsem chodil za svědka na svatby svých německých spolupracovníků a hlídal jejich děti odvolených, aby si užili volno bez rodičovských povinností. Pak přišla další nabídka. Mohl jsem za peníze svého zaměstnavatele začít studovat práva. Navíc v pracovní době. Kývl jsem. Plat se zvedl a má profesní křivka mířila konečně z hnoje a pilin k výšinám úřednické polstrované sesle. Po studiu šel starý pán do důchodu a nabídl mi, abych pracoval pro jeho přítele, velmi zámožného Němce, který chtěl rozumně investovat do vytvoření špedice, ale neměl vhodné a spolehlivé pracovníky, znalé věci. Zvýšil můj plat na 4000 marek a dal mi služební vůz. Přikývl jsem a za celou 5letou spolupráci ani jednou nepřišel do práce pozdě nebo nebyl nemocný. Špedice kvetla pod rukama jako slunečnice uprostřed července. Získal jsem monopolní postavení k vyřizování nadrozměrných nákladů přes Německo a obsadil postupně všechny hraniční přechody. Můj šéf si bohužel v té době našel mladou slečnu. Začal nakupovat Porsche, Mercedesy, stavět mramorové koupelny a zahradní jezírka s umělými kachnami a s barvnými světly pod přehršlí ještě barvnějších leknínů. Slečna byla vášnivá hráčka A tak jsem do speciálně vybudované místnosti začal z celého Německa pro paní šéfovou svážet desítky různých hracích automatů, aby panička nemusela odcházet do herny a mohla hrát jahůdky a citrónky v pohodlí domova. A jak už to tak bývá, pan šéf spadl zpátky na dno. Než se za daňové úniky dostal z vězení, neuteklo tak mnoho vody. Přišla další rychlá nabídka nového šéfa. Postavit novou, ještě větší špediční společnost s komfortnějšími a komplexnějšími službami. To vše za 6000 marek na měsíc. Kývl jsem. Nikdy jsem neskoumal, kde na mě ti lidé brali kontakty a kde se dozvěděli o mé práci. Prostě přišla nabídka a já, pokud jsem tím nepoškodil současného šéfa, jsem ji využil. Můj nový šéf miloval moře stejně jako já, ale byl technicky velmi nezdatný a nautika na lodi byla pro něho jako pro kozu volant. Požádal mne, jestli bych nechtěl občas nad rámec svých pracovních povinností provozovat ve Středomoří a v karibské oblasti jeho plachetnici s jeho klienty. Přikývl jsem nejen kvůli zajímavé finanční nabídce, ale protože moře je má smlouva se životem, moje druhé mateřské lůno. Na jednom lodním veletrhu, kde jsme s šéfem vystavovali lodě na prodej, mne oslovil pán, který miloval golf, a požádal, zda bych s ním a jeho kumpány neplachtil od ostrova k ostrovu po golfových hřištích Karibiku. Přikývl jsem. Přišla další nabídka, opět z Německa. Italský Agip stavil největší čerpací stanici ve státě na právě budované dálnici nedaleko hraničního přechodu do Německa s předpokládanou výtočí kolem 2 milionů litrů pohonných hmot. Přišel velký zlom. Už jsem neměl být zaměstnancem s pevným a dobrým platem, který jako poslušný koník táhl káru svého pána k vrcholům. Měl jsem se stát podnikatelem. Vlastním pánem a vlastním sluhou. Závislým na svých schopnostech. Uměl jsem vymýšlet situace, analyzovat možnosti, využívat příležitosti, nakupovat i prodávat, jednat s velkými společnostmi i státem, dělat návrhy a přijímat či odmítat nabídky, ale nemusel jsem se nikdy rozhodovat sám za sebe. Nemusel jsem činit investice ze své kapsy. Tohle břímě za mne vždy přijímal můj šéf. Byl jsem poprvé bezradný, zda kývnout. Poprvé jsem se musel rozhodnout. Sám nést břemeno odpovědnosti nejen sám za sebe, ale i za své zaměstnance, kterým jsem slíbil výplatu. Musel jsem přijmout odpovědnost za jejich rodiny a jejich hypotéky. Nad Českem se však vznášela hrozba Evropské unie a vstupem do tohoto diletantskými, vyčuranými a prospěchářskými politiky vedeného společenství skončily všechny hraniční špedice. Nebylo již více třeba vyřizovat celní doklady. Ztratil jsem zajímavou práci. Přikývl jsem. Přikývl a začal nový život. Život podnikatele a posléze investora. Život investora do svých aktiv. A udělal jsem to nejlepší rozhodnutí ve svém životě. Nerad, přesto sem tam používám bankovní schránky. Odjedete-li na dovolenou, na pár dní pracovně do ciziny, musíte na měsíc do nemocnice. Neradi doma necháváte doklady, šperky, hodinky nebo různé smlouvy a cenné papíry. Dobrá volba je bankovní schránka. Není nijak zvlášť drahá, je velmi bezpečná a pokud by se s vámi něco stalo, dědicové vše, co ve schránce necháte, na rozdíl od krabice zakopané na zahradě pod některou ze švestek, najdou. Před pár lety jsem navštívil jednu z největších českých bank a chtěl jsem si po delší době v zahraničí ze schránky vybrat potřebné věci v ní uložené. Velmi milá bankovní úřednice mi hned po příchodu s lítostí v tváři sdělila: budu vás muset zarmoutit, ale boxy budeme od nového roku markantně zdražovat. Vedení banky zjistilo, že jsme proti ostatním bankám velmi levní. Jiné banky jsou drahé a všichni klienti přešli k nám. Nemají sice u naší banky účty, ale mají u nás pronajaté schránky. Proto se vedení banky rozhodlo zdražit na nejméně 5x. Úřednice v jediné větě nastínila problematiku chybného postupu manažerů banky a možná vhodná řešení. Vůbec je ale nedokázala vyhodnotit. Bankovní schránky a jejich pronájem nepochybně nejsou stěžejní činností banky a příjem takto získaný je v kontextu ostatních profitů, které banka svou činností tvoří, zcela zanedbatelný. V relaci, podané mi úřednicí banky, zaznělo. Informace první. Ostatní banky jsou drahé a proto všichni přešli k nám. Informace druhá. Nemají u nás účty. Informace třetí. Zdražíme, abychom nebyli nejlevnější. Zkuste, než budete číst dál, zanalyzovat slova bankovní úřednice a vycítit v nich sami od sebe obchodní příležitost. Vymyšleno? Tak tedy odpověď. Banka mohla využít situace, kdy díky levnější službě získala několik tisíc klientů, přičemž tato služba není pro banku nějak finančně stěžejní a výdělek z ní je zanedbatelný i po zdražení této služby. Služba svou nízkou cenou přilákala velké množství klientů a banku to příliš nezatížilo. Rozhodně by na tom neprodělávala. Každý klient, který k bance přišel, je potenciální plátce mnoha různých poplatků a potenciální dlužník. Vezme-li si u své banky hypotéku, úvěr, překlenovací nebo konkurentní úvěr, kreditní kartu, pojištění a další služby, které ovšem pro banku tvoří základní kámen její činnosti a bankovních příjmů. Kdyby banka nové klienty uvítala drobným dárkem, třeba službou schránky na jeden rok zcela zdarma, což banku opět stojí minimum, neboť schránky nemusí zřizovat, ty už jsou zbudovány, a zároveň podmínila nízkou sazbu za službu zřízením účtu, drtivá většina klientů, kteří přišli od jiné banky právě kvůli levným schránkám, by přivedla do téže banky i své současné účty a všechny aktivity. Odváděli by nové bance tedy i všechny poplatky s těmito účty spojené. Navíc by si tak banka vytvořila obrovské portfolio potenciálních klientů se zájmem o případné leasingy, stavební pojištění, kredity, kontokorenty, kreditní a debetní karty a další produkty, které svým klientům pochopitelně za poplatek nabízí. Pokud banka pouze zdraží své schránky na úroveň ostatních, klienti budou hledat jiné, levnější možnosti, jak to udělali v případě zdražení jinými bankami, a proto přešli k této. Já jsem například svou schránku kvůli markantnímu zdražení zřídil v zahraničí, neboť tam je zcela zdarma. Portfolio příchozích klientů se díky chybné obchodní politice banky rozpadne a klienti odejdou opět jinam. A nejen ti noví, ale i mnoho stávajících. Bankovní boxy budou z větší části prázdné a i když se časem zase postupně naplní, banka ztratí mnoho času, po který mohla vydělávat i z jiných služeb, poskytovaných novým klientům. Profit z jiných služeb mohl být každopádně vyšší, než kolik tyto schránky, tvořící pouze doplňkovou službu, bance vůbec kdy přinesou. Kdyby za mnou přišel můj zaměstnanec s nápadem zachovat se obdobně a podmínit levnou schránku s řízením účtu, případně schránku zcela zdarma, pokud na účtu proběhnou operace měsíčně například za 10 000 korun, neváhal bych ani minutu, neboť poplatky z pohybu na účtu a poplatky za další služby vydělají mnohonásobně více než poplatek za hloupou schránku. Zaměstnanec by obratem obdržel jeden roční plat navíc jako odměnu. Tato bankovní úřednice, když byla velmi ochotná a milá, pouze sdělila situaci, aniž by se zamyslela nad možným řešením. Většina vrcholových manažerů se na své posty bohužel nedostává díky svým schopnostem, ale díky známostem, úplatkům nebo blízkým osobním kontaktům, což, jak je zřejmé, nečiní tyto manažery lepšími, banku silnějšími a zákazníky spokojenějšími. Bankovní úřednici jsem svůj názor na věc sdělil. Pravila, že je to výborný nápad a tím se přestala o věc zajímat. Oboustranně nezbytný kontakt. Manažer podřízený zde selhal. Nefunguje proto, že prostý úředník ani nemá možnost dostat se k vrcholnému rozhodujícímu managementu, natož aby za svůj nápad dostal nějakou odměnu. Nač by se tedy snažil? Nakonec klienti banky to všechno rádi zaplatí, nemají příliš na výběr. Chytrá banka, vstřícná k zákazníkům, totiž na našem trhu zcela chybí. A odtud další z pravidel.